je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijedu 23. novembarski dan obilježavaju neke od vijesti. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen pozdravio inicijativu da se u italijanskom gradu Kadenabija od 26. do 29. novembra okupe lideri vodećih političkih partija iz Bosne i Hercegovine. U Sarajevu u toku sastanak tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije radi usaglašavanja konačnog teksta protokola o saradnji dva tužilaštva.
Ovdje bi trebala da postoji pretpostavka da će se otkloniti vođenje paralelnih procesa, duplih procesa i da samo ustupanje dokaza jednoj strani neće otkloniti ono primarno što tražimo, a to je da se zločincima sudi u Bosni i Hercegovini.
Na mirnim protestima u Banja Luci okupilo se oko 200 mašinovođa tražeći da uprava željeznica obustavi disciplinske postupke protiv njih pokrenute zbog štrajka koji traje od 10. oktobra.
Da se povuku disciplinski postupci i da se otkaz moj, da se vratim ja na posao.
Egipatska policija sukobila se sa demonstrantima u Kairu i danas peti dan za redom u neredima u kojima je poginulo 38 ljudi. Najmanje 28 ljudi poginulo u posljednjim operacijama snaga sigurnosti u nekoliko gradova u Siriji. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni predstavnik Europske unije i šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen pozdravio je inicijativu njemačke fundacije Konrad Adenauer da u italijanskom gradu Kadenabija od 26. do 29. novembra okupi lidere vodećih političkih partija iz Bosne i Hercegovine. Sorensen istakao da je izuzetno važno da se što prije postigne sporazum u vezi sa ključnim reformama koje vode Bosnu i Hercegovinu ka Europskoj uniji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je danas Direkciju za europske integracije da počne neophodne predradnje u vezi sa podnošenjem zahtjeva za članstvo u Europsku uniju i zadavanje odgovora na upitnik Europske komisije. Vijeće ministara BiH donijelo i zaključak da se pokrene postupak prodaje objekata diplomatsko-konzularne imovine bivše Jugoslavije, zgrade ambasade u Bonu i rezidentnog stana u Njujorku. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH počela je danas izlaganjem zvaničnika NATO štaba u Sarajevu. Komandant štaba Gary Hopman i njegov zamjenik John Andreas Holsen prezentirali su poslanicima misiju i ciljeve saveza, prednosti NATO članstva kao i napredak Bosne i Hercegovine i drugih regionalnih zemalja kada je riječ o ispunjavanju obaveza za integrisanje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić dao je pauzu u radu parlamenta na zahtjev SDS-a, čiji su poslanici otišli da podrže mašinovođe koji protestuju u Banja Luci. Uprava željeznica Republike Srpske počela je danas postupak utvrđivanja odgovornosti i davanja otkaza mašinovođama zbog neopravdanih izostanaka s posla. Član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić saslušan je danas u tužilaštvu BiH u predmetu Dobrovoljačka ulica. U tužilaštvu BiH razgovarao sam o tome kako se branila Bosna i Hercegovina 2. i 3. maja 1992. godine, rekao je Ganić novinarima i odbio da otkrije razlog i karakter tog pojavljivanja. Okružni sud u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine pokrenuli su postupak za ekstradiciju Dragana Paravinje iz Hrvatske u BiH da bi 22. decembra prisustvovao izricanje drugostepene presude za silovanje počinjeno 2002. godine u okolini Jahorine. Dragan Paravinja optužen je u Hrvatskoj za ubistvo i dva pokušaja silovanja. Hrvatska će u vezi sa približavanjem Srbije Evropskoj uniji slijediti politiku Unije, ali se nada da u Evropsku uniju niko neće ući na privilegovan način, izjavio je u Prištini predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić nakon sastanka sa predsjednikom Kosovske skupštine Jakupom Krasnićijem. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Grčka može dobiti sljedeću ratu pomoći samo ako sve partije koje podržavaju novu vladu u Atini napismeno prihvate uslove za novi paket pomoći. Grčkoj je potrebna rata od 8 milijardi eura iz paketa pomoći kako bi mogla da isplati svoje obaveze prema inostranstvu prije nove godine. Egipatska policija sukobila se sa demonstrantima u Kairu i danas. Desetine hiljada ljudi na trgu Tahrir protestovala je uprkos obećanju vojne vlasti da će ubrzati izborni proces i da će predsjednički izbori biti održani u prvoj polovini sljedeće godine. Najmanje 28 osoba je poginulo u posljednjim operacijama snaga bezbjednosti u Hami, Homsu, Deir el-Zuru i drugim gradovima u Siriji, saopštili su borci za ljudska prava u ovoj zemlji. Gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen danas je uručio zahvalnice grada Sarajeva za iskazanu građansku hrabrost i lični doprinos sigurnosti građana Miralemu Musliću, Vedadu Džuburu, Elmiru Forti, Elvisu Hođiću, Arminu Hođiću, Esadu Kariću, Zlatku Moratiću i Tariku Durakoviću, koji su pomogli ranjenom policajcu prilikom terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je zbog kiše otežano i usporeno saobraćanje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Upozoravaju i na ledenu kišu, te skreću pažnju i na odrone kamenja na kolovoz, kao i na smanjenu vidljivost zbog magle i niske oblačnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U Sarajevu je u toku sastanak tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije radi usaglašavanja konačnog teksta protokola o saradnji dva tužilaštva u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina. Mada su primjedbe koje je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine imalo na sporazum uvrštene, stav je kako on ipak neće riješiti pitanja paralelnih istraga i aktivnih predmeta. Pripremila Dženana Halimović.
Potpisivanje sporazuma dva tužilaštva čija je namjera riješiti pitanje paralelnih istraga te omogućiti međusobno ustupanje dokaza nekoliko puta je odgađano. Primjedbe je imalo i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i ugrađene su u cijelosti u sam sporazum. Ipak glavno pitanje teško da će biti riješeno, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Ovdje bi trebala da postoji pretpostavka da će se otkloniti vođenje paralelnih procesa i da samo ustupanje dokaza jednoj strani neće otkloniti ono primarno što tražimo, a to je da se zločincima sudi u Bosni i Hercegovini.
Raniji stav tužilaštva Bosne i Hercegovine je da treba sačekati da sporazum zaživi i postane pravno valjan, pa će onda biti moguće govoriti o detaljima. Iako detalji teksta sporazuma još nisu poznati, pretpostavlja se da su na tragu onoga kakav je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom. Takav sporazum ne govori ništa o postupcima koji se već vode i ne kaže da će predmeti biti ustupljeni Bosni i Hercegovini, iako ne postoji osnov da se vode u tužilaštvu Srbije, kaže predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Ako ostane sporazum onakav kakav je bio, postupci koji se vode će se tamo nastavit će se sa hapšenjima i možemo doći vrlo lako u situaciju da dobijemo određene optužnice kao što se to dešava u Hrvatskoj.
A upravo je izbjegavanje paralelnih istraga i saradnja u razmjeni informacija Bosne i Hercegovine i Srbije ono što očekuje glavni haški tužilac Serž Bramert. No, tokom nedavne posjete Beogradu stvrdio je kako će sporazum pomoći u utvrđivanju ko je zadužen za istragu, ali da neće riješiti pitanje neizručivanja između Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Počela je druga sjednica privremene zajedničke komisije oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić Finci, na kojoj će se pokušati formirati prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. Na prvoj sjednici komisije koja je održana tokom prije podneva, članovi komisije, predstavnici parlamentarnih stranaka i Vijeća nacionalnih manjina predstavili su svoje stavove po pitanju ustavnih rješenja koja su neophodna u izboru predsjedništva i izbora delegata u Domu naroda. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Sve političke stranke i predstavnici Vijeća nacionalnih manjina slažu se da je neophodna intervencija u Ustavu kada je u pitanju Dom naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Svi smatraju da bi Dom naroda trebalo zadržati u postojećem kapacitetu ukoliko dođe do posrednog izbora članova predsjedništva. Sve stranke, osim PDP-a, su suglasne da u Domu naroda treba oformiti i klub ostalih. Oko suštinskih pitanja, poput načina izbora delegata u Dom naroda, njegovih nadležnosti, neposrednog ili posrednog izbora članova predsjedništva, jedinstvenog stava na prvoj sjednici nije bilo. Šefik Džaferović, predsjedavajući komisije i član stranke Demokratske akcije.
Ono što bi mogli izvući kao nekakav zajednički presjek ove sjednice je da se ipak ova reforma svodi na predsjedništvo i na Dom naroda. Ali ukoliko bi bio indirektan izbor članova predsjedništva, onda bi to zahtijevalo neku širu promjenu Ustava Bosne i Hercegovine.
Za stranke iz Republike Srpske implementacija presude Sejdić-Finci zahtjeva minimalne intervencije u Ustavu. Dok s druge strane, primjerice, dva HDZ-a smatraju da je ovo pravi put za otvaranje pitanja šire ustavne reforme. Krstan Simić i Borjana Krišto, to predsjedavajući komisije i članovi SNSD-a i HDZ-a BiH.
Mnogim političkim partijama to je bio povod da otvore mnogo složenija pitanja koja nisu u mandatu ovog saziva komisije.
Zapravo ne postoji gotovo ni u jednoj stvari jedan, da kažem, konsenzus oko određenog pitanja oko čega bi mogli uputiti prijedloge.
U toku je druga sjednica privremene zajedničke komisije na kojoj će se pokušati formirati prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. Obzirom na dijametralno suprotne stavove, kako su naglasili sudionici sastanka, najvjerojatnije će se u parlamentarnoj skupštini na kraju umjesto prijedloga naći izvještaj komisije o pojedinačnim prijedlozima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na mirnim protestima u Banja Luci danas se okupilo oko 200 mašinovođa tražeći sastanak sa predstavnicima vlade Republike Srpske i da uprava željeznica Republike Srpske obustavi disciplinske postupke protiv njih pokrenute zbog štrajka koji traje od 10. oktobra. Procjene su da je štrajk do danas nanio štetu željeznicama veću od 2 miliona maraka. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Magla pala, željeznica stala, magla će se dići, vozovi će ići, pisalo je na jednom transparentu koje su u Banjalučkom parku Mladen Stojanović okruženi kordonom policije nosile mašinovođe, no magla je na tračnicama u Republici Srpskoj već 44 dana koliko traje štrajk mašinovođa. Štrajkači su danas zatražili da se sastanu sa predstavnicima entitetske vlade pred sutrašnju vladinu posebnu sjednicu posvećenu stanju u željeznicama. Zahtjeve je pročitao do sada jedini otpušteni mašinovođa Milan Pejinović iz Banja Luke.
Da se povuku disciplinski postupci i da se otkaz moj, da se vratim ja na posao.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Republike Srpske Simo Cvjetković.
Uprava je odgovorna za svu štetu koja je nanešena željeznici. A ovi radnici znači nemaju nikakve odgovornosti, a prije svega se u medijima plasira neistine, laže od strane uprave. Toliko se laže za ovih 40 i nešto dana iznijelo da je to neshvatljivo. Mi očekujemo da danas vlada i ministarstvo nađu rješenje da s ovim ljudima sjedu da razgovaraju, prije svega da iznađu kroz dijalog jedno rješenje koje će zadovoljiti obje strane.
Poslanici SDS-a i Demokratske partije došli su da pruže podršku mašinovođama. Samo promociji nije manjkalo. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
Ako je Republika Srpska bolji dio entiteta u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine, onda bi najvjerovatnije ova vlast trebala da obezbijedi minimum cijene kilometra sata koliko imaju mašinovođe u Federaciji.
Istovremeno je danas iz uprave željeznica saopšteno kako je započet postupak utvrđivanja odgovornosti i davanja otkaza mašinovođama, zbog kako se navodi neopravdanih izostanaka sa poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centralne tačke dnevnog reda zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske biće nacrti budžeta i ekonomske politike za sljedeću godinu. O njima entitetski parlament još nije raspravljao jer je Srpska demokratska stranka zahtijevala pauzu zbog štrajka mašinovođa. Njima su se poslanici bavili i na aktuelnom času upitavši predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića kako misli riješiti taj problem. Rad entitetskog parlamenta pratila je Maja Bilajac.
Poslanik Srpske demokratske stranke Boris Jerinić upitao je predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džambića da li će entitetska vlada riješiti pitanje mašinovođa ili će na željeznice uvesti javno-privatno partnerstvo i tako prihode tog preduzeća ustupiti privatnom partneru. Džambić je na to odgovorio.
Imamo apsolutnu namjeru da održimo kontinuitet rada željeznice, ali moramo imati partneri sa druge strane.
Ali nije isključio još jednu mogućnost.
Kako poslovanje željeznica ide, ono sve više vuče prema stečaju.
Poslanik SDS-a Borislav Jerinić je napomenuo.
Ja vas ubjeđujem da se mogu dogovor naći tim ljudima. Ili ako ne može, znači menadžment i ne može taj resur i ne može vlada, pa dajte, molim vas, nek Milorad Dodik bude i predsjednik vlade i ministar i direktor željeznica Republike Srpske nek rješava probleme, pošto on, vidim, jedini autoritet u Republici Srpskoj.
Poslanici su prije pauze raspravljali o prijedlogu zakona o komunalnim djelatnostima. Ministarka prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenka Golić podsjetila je da je veliki broj javnih komunalnih preduzeća opterećen negativnim poslovanjem i gubicima.
Dodatni problem predstavlja i pokušaj pojedinih javnih komunalnih preduzeća koje je pod nerealno visokom i neopravdanom ekonomskom cijenom često pokušavaju prikriti svoje subjektivne i objektivne probleme, kao što su loš rad uprave i menadžmenta, veliki gubici u mreži, stare i prevaziđene tehnologije, neopravdano veliki broj zaposlenih i loša kvalifikacijona struktura zaposlenih, smatrajući da ih korisnici komunalne usluga moraju plaćati samo zato što nemaju alternativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
a u Sarajevu je u toku i sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na početku zasjedanja zastupnicima su se obratili komandant NATO štaba u Sarajevu, Gary Hoffman, i šef savjetodavnog tima NATO-a, John Anders Olsen. Oni su predstavili mogućnosti i prednosti članica NATO saveza i iskazali punu podršku Bosni i Hercegovini na tom putu, izvještava Selma Boračić.
Brzina pristupanja Bosni i Hercegovine NATO savezu ovisit će o političkoj volji, odnosno ispunjavanju zadatih obaveza, među kojima je i rješavanje pitanja vojne imovine kao i uslova za aktiviranje akcionog plana za članstvo u ovom savezu. Govoreći o napretku Bosni i Hercegovine na putu ka članstvu u NATO-u, komandant NATO štaba u Sarajevu Gary Hoffman ističe kako je neophodno riješiti pitanja uknjižbe vojne imovine kako bi Bosna i Hercegovina mogla aktivirati MAP.
Za napredak morate imati dijalog, a to nije samo govorenje, već i slušanje. Morate praviti kompromis i morate ići naprijed, te zaboraviti prošlost.
Predstavnici NATO štaba nisu mogli reći koliko će Bosni i Hercegovini trebati vremena da ispuni obaveze za članstvo u ovom savezu, ali naglašavaju da je podržavaju u tom procesu. Zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu i šef savjetodavnog tima NATO-a John Andreas Olsen. I hope to see Bosnia and Herzegovina
member of NATO sooner rather than later. Nadam se da ću vidjeti Bosnu i Hercegovinu članicom NATO-a što skorije, a ne kasnije. Mi ćemo vam pomagati u euroatlantskim integracijama. To je cilj rada NATO štaba, a kada će se to desiti, zavisi od vas.
Osim što su imali priliku postavljati pitanja predstavnicima NATO-a, zastupnici su tokom sjednice uglavnom isticali podršku članstvu Bosni i Hercegovine u Savezu. Predsjedavajući zastupničkog doma Denis Zvizdić podsjetio je na rezultate anketa prema kojima više od 80% građana u Federaciji BiH podržava članstvo BiH u NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15:16, podsjećam na vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo Direkciju za evropske integracije da počne neophodne predradnje u vezi sa podnošenjem zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju. U Sarajevu u toku sastanak tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije radi usaglašavanja konačnog teksta protokola o saradnji. Na mirnim protestima u Banja Luci okupilo se oko 200 mašinovođa tražeći da uprava željeznica obustavi disciplinske postupke protiv njih. Egipatska policija sukobila se sa demonstrantima u Kairu i danas peti dan za redom u neredima u kojima je poginulo 38 ljudi. Vrijeme sutra nestabilno sa kišom i susnježicom. U višim područjima mogući snijeg.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Peti dan nemira i nasilja u Egiptu i to uprkos obećanju vojske da je spremna polovinom iduće godine održati predsjedničke izbore i vlast predati civilima. Protesti i nezadovoljstvo građana se šire i po drugim egipatskim gradovima. Priredila Mirjana Rakela.
U Kairu ponovno sukob policije i demonstranata. Policija, kako bi ih rasterala, koristila je suzavac, gumene metke i palice. No slične scene su i još nekoliko većih egipatskih gradova. U Aleksandriji jedan demonstrant ubijen jutros, a najmanje 28 ih je ranjeno. Prema medicinskim izvorima od subote je u prosvjedima poginulo više od 35 ljudi, a preko 2000 ih je ranjeno. Maršal Hussein Tantavi u sinoćnjem obraćanju javnosti kazao je da će predsjednički izbori biti održani iduće, a ne kako je bilo planirano krajem 2012. ili početkom 2013. Tantavi, koji inače bio dugogodišnji ministar obrane u vrijeme Hosnija Mubaraka, vlast je preuzeo u februaru i stao na čelu Vrhovnog vojnog vijeća i od tada je de facto šef države i glavni zapovjednik egipatskih oružanih snaga. Tvrdnja da vojska ne želi vlast nije naišla na plodno tlo među prosvjednicima. Poruka Tantaviju bila je jasna, odlazi. Prosvjednici su naglašavaju da imaju osjećaj da maršar plagira Mubarakov govor. Promjene u zemlji su prespore, a Tantavi je čovjek Mubarakovog mentaliteta. Diplomati za njega kažu da je šarmantan i pristojan, ali da je u godinama, 76 mu je i nije sklon promjenama. Analitičari kažu da je problem Egipta jaz između onih koji žele drugačiji Egipat i onih koji žele kontinuitet.
Bosna i Hercegovina trebala bi u narednih godinu i po da razmotri sve implikacije koje će imati nakon što susjedna Hrvatska pristupi Uniji. Trenutno je najviše ekonomskih posljedica, odnosno onih koji će direktno pogoditi bosansko-hercegovačke proizvođače, rečeno je danas u Sarajevu na sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Samo prošle godine izvoz mlijeka i jaja iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku bio je oko 40 milijuna eura. Međutim, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, BiH neće moći izvoziti ništa od tih proizvoda. Predsjedavajući Zajedničke komisije za europske integracije, Halid Genjac, kaže:
to praktično znači u ovom trenutku da Bosna i Hercegovina ima mogućnost da na Hrvatsku izvozi ribu i sirovu košu. Broj graničnih prijelaza sa inspekcijskim nadzorom u ovoj oblasti je u pregovorima do sad svega dva, i to Bijača Metkovići i Gradiška.
Pored trgovinskih i pitanja granice, tu su još i imovinsko-pravni odnosi, pitanja elektroenergetike, rada kao i državljanstva. Na sjednici Zajedničke komisije za europske integracije je zaključeno da je Savjet ministara imao dovoljno elemenata da razmatra ovu informaciju te izradi akcioni plan i mnogo ranije, ali to nije učinio. Stoga su donesene nove mjere, kaže Halid Genjac.
Zato smo zatražili da Vijeće ministara sačini akcioni plan pripreme Bosne i Hercegovine za period koji će nastati stupanjem Hrvatske u Europsku uniju, da taj akcioni plan bude jasan, sa jasnim rokovima, preciznim izvršiocima za svaku mjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Fabrika trikotaže Alma Ras pokrenula je odjeljenje u Srebrenici još prije 6 godina. Ostvarivala je stalni trend zapošljavanja i unapređenja proizvodnje. Danas je otvaranjem novog pogona omogućila zapošljavanje dodatnih 20 radnika. U narednom periodu Alma Ras zaposliće još 80 radnika, pretežno žena, kaže Sadik Salimović, koji se javio iz Srebrenice.
U vrijeme ekonomske krize tvornica finog rublja Alma Ras jedna je od rijetkih u Srebrenici koja proširuje svoj pogon i zapošljava nove radnike. Zijada Garaljević i Milijana Stanišić prezadovoljne su uslovima rada u novom objektu.
Ovo otvorenje našeg pogona mi stvarno puno znači, imamo veći prostor, bolje uslove, imamo kuhinju. Znači imamo sve sad stvarno što nam je potrebno za jednu firmu, za jedan dobar rad.
Radili smo u starom pogonu u Srebrenici, ovdje gore gdje je bio vrlo manji prostor, manje mašina, tako da je bilo i manje radnika.
U novi objekat uloženo je oko 230.000 maraka. Ovaj projekat finansijski su pomogli vlada Kraljevine Holandije, UNDP, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i općina Srebrenica. U zvaničnom obraćanju Schweder van Worst tot Worst, ambasador Kraljevine Holandije u BH, rekao je da ovo puno znači za ekonomski oporavak Srebrenice.
I can tell you that the government of...
I mogu da vam kažem da je vlada Nizozemske odlučila da ostane prisutna u Srebrenici, jer mi imamo zajedničku istoriju.
Opština Srebrenica podržavaće projekte u svrhu zapošljavanja. Čamil Duraković, zamjenik načelnika, kaže:
ovdje pored 45 trenutno uposleni imat ćemo još dodatni 40, tako da će to biti jedno preduzeće koje je svijetao primjer.
Alma Ras primila je novih 20 radnika, a u narednom periodu zbog izvoza u Europsku uniju proširit će pogon. Džemal Memagić, direktor Alme Ras, kaže:
razvijali smo do momentalnih 45 ljudi ovdje koji rade, imamo sad uslove za proširenje još novih 30 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovisnike tretirati kao bolesnike, a ne kriminalce, vodilja je Udruge roditelja za borbu protiv ovisnosti Mostar. Oni su krenuli u kampanju za primjenu članova 44 i 75 krivičnog zakona Federacije, kojim je predviđeno obavezno liječenje od ovisnosti i rada za opšte dobro na slobodi. Nažalost, do danas nema ni jednog primjera primjene ovih zakonskih odredbi. Slušamo Adlu Dizdar.
U Udruzi roditelja za borbu protiv ovisnosti smatraju da bi ovakve mjere otklonile uvjete u kojima bi ovisnik ponovo došao u sukob za zakonom. Vera Miletić, predsjednica udruženja.
A on to krivično djelo uradi zato da bi nabavio drogu, jer droga je ta za njega lijek. On je bolesnik i mi na tom stojimo da su oni vrlo teški bolesnici.
Mjera obaveznog liječenja u toku služenja zatvorske kazne, smatraju udruzi, spriječila bi dalji razvoj bolesti ovisnosti, oštećenje zdravlja i smrtnost ovisnika u krajnjem slučaju. Međutim, takvu je mjeru u praksi teško provesti, jer mnoge kazneno-popravne institucije nemaju kapacitete za to. Zoran Rajić, šef tretmana za osuđena lica u kazneno-popravnom zavodu Mostar.
Nema stalno zaposleno zdravstveno osoblje. Mi imamo liječnika opće prakse i neuropsijatra koji su nam vanjski suradnici.
Upravo zbog činjenice da zatvorska kazna možda i nije najbolji način da se naprave pomaci u liječenju ovisnika, jedan dio kampanje odnosi se na odluku da se zatvorska kazna zamijeni radom za opće dobro. To bi mnogo doprinijelo resocijalizaciji ovisnika, smatra socijalna radnica Nađija Đabić.
Možda bi čak tu našao neke druge prijatelje, pretpostavilo bi se da bi u stvari u svakom slučaju bilo korisnije da nije u zatvoru.
Kolika je spremnost društva da liječene ili osuđivane ovisnike prihvati, pokazuje podatak iz Ministarstva pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posljednje dvije godine pozivali su poduzeća da se uključe u projekt zapošljavanja ovisnika u okviru društveno korisnog rada. Međutim, niti jedan privredni subjekt na poziv nije pozitivno odgovorio. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Caritas Banja Lučke biskupije danas je svečanom akademijom obilježio 25 godina svog djelovanja. Pomažući nesebično i u najtežim ratnim neprilikama, ali i poslije rata u Bosni i Hercegovini, i to svim ljudima bez razlike na vjersku i nacionalnu pripadnost, ova ustanova opravdala je svoje postojanje. Pripremio Erdoğan Katana.
Jedna od najzaslužnijih ustanova Banjalučke biskupije u novije vrijeme jeste biskupijski Caritas. Započeo je svoje djelovanje u jeku demokratskih promjena 1986. godine, a rad Banjalučkog Caritasa nije bio ograničen samo na grad Banjaluku, nego je djelovao na cijelom području biskupije. Istakao je ravnatelj biskupijskog Caritasa od njegova osnutka do danas, monsignor Miljenko Aničić.
Preko 20.000 tona hrane smo dovezli u Banjaluku i podijelili. Preko 50.000 pari obuće, preko 3.300 novi peći na drvo.
Nakon završetka rata, Caritas se osobito posvetio obnovi i omogućavanju koliko je toliko normalnih uvjeta života, pomažući u obnovi kuća, ali i potičući razvoj malog gospodarstva, kazao je Aničić.
Caritas se obnovio nešto preko 2400 kuća i stanova, podijelio velike količine građevinskog materijala.
U Banjalučkom Caritasu posebno su ponosni na Centar za život i obitelj i Dom za starije osobe, te na svoju zemljoradničku zadrugu Livač i proizvodnju sira Trapista i prvog bosanskog vina Bonaventura. Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti koje priprema Mila Dobradović.
Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije u Sarajevu saglasili tekst protokola o saradnji i progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina. Specijalni predstavnik Europske unije i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen pozdravio okupljanje u talijanskom gradu Kadambeniju od 26. do 29. novembra lidera vodećih političkih partija iz Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo direkciju za europske integracije da počne neophodne predradnje u vezi sa podnošenjem zahtjeva za članstvo u Europsku uniju i za davanje odgovora na upitnik Europske komisije. Vijeće ministara donijelo je zaključak da se pokrene postupak prodaje objekata diplomatskog konzularne imovine bivše Jugoslavije, zgrade ambasade u Boniju i nerezidentnog stana u Njujorku. Komandant štaba NATO u Sarajevu Kari Huhman i njegovi zamjenik John Andreas Olten prezentirali su poslanicima predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine misiju i ciljeve saveza i prednosti NATO članstva. Poslanici opozicijnih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustili su skupštinsku salu zbog toga što još niko iz vlade nije razgovarao sa mašinovađama koji protestuju u Banja Luci. Uprava željeznica Republike Srpske je danas počela postupak utvrđivanja odgovornosti i davanja otkaza mašinovađama zbog neopravdanih izostanaka sa posla. Opštinski sud u Travniku presudio da je štrajk zaposlenih u konfekciji Borac Travnik nezakonit. Predsjednik sindikata u Borcu Samir Zahirović izjavio da je odluka opštinskog suda nelegalna. Radnici nastavljaju štrajk.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata, a više informacija možete naći na našoj web stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu još samo pozdrav od Enesa Hrnjičića, Milada Obradovića i Marije Arnautović. Želimo vam ugodan dan.